Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshitirishining bugungi soniga Surxondaryo viloyatidan simqoqqan 2 tinglovchining murojaati sabab bo'ldi. Har 2 tinglovchi aliment to'lash majburiyatiga ega, ammo imkoniga ega bo'lmagan fuqarolardir.
15 yildan buyon to'lab kelaman. Men kam shaxsim 25% va keyin 33% pulishda uni ham to'ladim. Yana ko'tariladi. Uni bo'lsa men iloji 3 yilim qolgan endi topib bera olmayman. Ular bo'lsa topib bermasangiz qamaymiz.
Bir qarindoshimizni bir haftadan beri qamab tashlagan, aliment to'lamaganlikka ayblab, lekin bular oyiga 57,000 so'mlar ortib to'laysizlar. To'lamasam o'g'lim qamoqdan chiqmaydi deb mana bir haftadan beri don darasiz yo'q.
Biz ana shu murojaatlar ortidan mavzuni o'rganishga harakat qilib ko'rdik. Dastlabki suhbatdoshimiz Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidan simqoqqan va o'z ismi oshkor etilmasligini so'ragan tinglovchidir. U 15 yildan buyon bitta farzandiga aliment to'lar ekan, ammo oxirgi 3 yili qolganda aliment to'lashga uning qurbi yetmay qolgan. Sobiq rafiqasi esa bunga rozi emas, aksincha aliment to'lovi oshirilishini talab qilmoqda.
15 yildan buyon to'lab kelaman. Men kam shaxsim 25% va keyin 33% pulishda uni ham to'ladim. Endi mana bu yil 2009 yil aprel oyidan boshlab 54,000 qancha qilibdi. Bu oldinki deyapti, inkam shaxsi belgilanmay hozir rayonni tumanni deyapti, eng katta oyligidan hisoblab olinyapti degan qonun chiqdi emish.
Eng katta oyligini 33%mi?
Ha, shunaqa hozir 58 bo'libdi. Avgustdan 58,000 qancha, keyin yana ko'tariladi. Uni bo'lsa men iloji 3 yilim qolgan endi topib bera olmayman. Ular bo'lsa topib bermasangiz qamaymiz. Oilam turmushga chiqib ketgan. O'qituvchisi bor, o'zi o'qituvchi yaxshi oylik oladi. Men qari onam bilan turaman. Ish yo'q, to'layolmayapman. Qayerga borib murojaat qilishim kerak?
Hozir ishlamayapsiz-a?
Yo'q, ishlamaydi. Bizlar hamma zavod fabrikalar yo'q. Hamma bunday shaxsiy ish qilib yuradi-da endi.
Endi u ayolingiz nima deyapti u? To'lab bersin deb turib oldim endi u.
U o'tgan yil aprel oyidan boshlab bu yil aprelgacha to'lagan pulni kam to'ladi deb murojaat qilsa, sud ustama foiz qo'yib turibdi, ustama foizni to'ladim. Bundan tashqari yana 160,000 to'ladim. Endi yana 300,000 yozib turibdi, qayerdan to'layman? Ish bo'lmasa, pul bo'lmasa, hamma yo'q. Bolam beraman, lekin ilojim yo'q. Desam, hech tushunishni xohlashmaydi-da ijrochilar. Kundan kun yangi ijrochi keladi, bunisi bunday deydi, bunisi bunday deydi.
Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidan simqoqqan va o'z ismi oshkor etilmasligini so'ragan tinglovchimizning so'zlariga ko'ra, mahalliy sud ijrochilari undan bir farzandi uchun 58,000 so'm miqdorda aliment to'lashni talab qilmoqda. Mahalliy ijrochilar buni aliment miqdori Sherobod tumanidagi eng yuqori oylikning 25% etib belgilandi deb tushuntirishgan. Yana bir suhbatdoshimiz esa Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanidan. Uning qarindoshi ham bitta farzand uchun aliment to'lash kerak, ammo alimentni to'liq to'lamaganlikda ayblanib, hibsga olingan. Voqeani eshiting.
Men Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanidan, aholi suvdan foydalanish uyushmasida yashayman. Mana bir xo'ja Ikrom degan bir qarindoshimizni bir haftadan beri qamab tashlagan, aliment to'lamaganlikda ayblab, bitta bolaga 25% miqdorida fuqarolik vinov tumanlar aro fuqarolik sudining qarori chiqqan 2007-yilning dekabr oyida.
Oylik maoshining 25% miqdorida o'sha bitta bolaga aliment to'laydi.
Ha, oylik ish haqining 25% miqdorida sudning qarori chiqqan. O'tgan yili mardikor bozorida ishlab yuanidan to'lagan edi 2008-yilda.
Lekin qarang, mardikor bozorida ishlagan bo'lsa, mardikorchilik qilgan demoqchisiz-da endi?
Ha,
mardikorchilik qilgan bo'lsa, uni rasman oylik maoshi yo'q edi-ku, ha?
Ha, unda yo'q edi, unda yuanidan to'ladi.
Qanday qilib to'ladi? Hech bir qog'ozsiz to'ladi, ya'ni.
Qog'ozi bor, 100,000 so'mni qabul qilib oldim degan tilxati bor xotinining da'vogarining.
25% degan narsani qanday qilib chiqardinglar unda?
Eng kam ishaqining 25% hisobida o'zlari hisoblab aytishgan.
Ishani
keyin to'lagan. Keyin 2009-yil yanvar oyidan boshlab fermer xo'jaligida ishlayapti. Hozirgi kunga qadar fermer xo'jaligi har oyiga 28,000 so'mdan ishaqi yopib kelyapti.
Endi o'shani 25%ini beradimi?
Ha, o'shani 25%ini berish kerak. Lekin bular oyiga 57,000 so'mlar ortib to'laysizlar. To'lamasam o'g'lim qamoqdan chiqmaydi deb mana bir haftadan beri don darasiz yo'q. Termizga olib borib qamab tashlagan bolani urib-urib, yonida pullarni ham tortib olib qo'ygan.
57,000 degan summani qayerdan chiqarishdi endi hozir?
Shuni biz tushunolmaymiz. Biz bu sho'rchiga prokuraturaga bordik, milisaxonaga bordik, sud ijrochilariga boryapmiz. Nimaga asoslanib 57,000 so'm deyapsizlar desak, hech qanday asos yo'q. Biz sizlarga hisob bermaymiz. qadamlaring yetgan joydacha boringlar, qo'llaringdan hech narsa kelmaydi deb bizga so'qib so'qib qabul qilmay chiqaryapti. Maqsad iltimos yordam beringizlar, mana shu endi sud departamentiga bir telefon qilib mana shunday shikoyat tushyapti deb aytsalaringiz bizga yordam bo'ladimi deyapmanda.
Sho'rchilik ayol alimentni to'liq to'lamaganlikda ayblanib hibsga olingan qarindosh haqqini talab qilib, shu kungacha qilgan murojaatlari davomida aliment puli qanday qilib 57 ming so'mga ko'tarilganini ham aniqlay olmagan. Aliment puli nima sababdan ko'tarilgan degan savolga qahramonlarimiz kabi biz ham Sho'rchi va Sherobod tuman mutasaddilaridan javob ola olmadik. Sud qarorlarini ijro qilish masalalariga mas'ul Surxondaryo viloyati adliya boshqarmasi ham savollarimizga javob bermadi. Shu tariqa bu tinglovchilarning savollariga hozircha tuman mutasaddilarining javobini ola olmadik va buning uchun uzr so'raymiz, ammo ayni masala bilan shug'ullanishda davom etamiz. O'zbekiston Respublikasida mavjud qonunchilik surxondaryolik rasmiylar harakatlaridan farqli. O'zbekistonda aliment miqdori aliment to'lash majburiyatiga ega tomon umumiy daromadining 1 bola uchun 25%, 2 bola uchun 30% va undan ko'p sonli bolalar uchun 50%ga qadar deb belgilangan. Aliment fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlar aro sudlarining qarori bilan belgilanadi va shu qarorga ko'ra undiriladi. Aliment sud qarori chiqqan kundan boshlab to'lanishi shart. Ammo o'zbekistonlik advokat Ruhiddin Komilov aynan aliment to'lovi masalasida mamlakat qonunchiligida juda jiddiy mavhum nuqtalar borligini aytadi. Birinchidan, ishsizlardan undiriladigan aliment miqdorini belgilashga oid holatlar.
Ishsizlik holatiga yoki boshqa holatga ma'lum kodeksida biror bir tushuntirish berganini ko'rmaganman gapchada. Lekin bilan gap ishga qilingan tushuncha borki, o'sha yerda ko'rsatiladi. To'lanadigan barcha to'lovlar shuna kam bo'lish mumkin emas degani. Chunki pensiyami, boshqa to'lovmi, ijtimoiy to'lovlarning shundan kam bo'lmasligi kerak degan gap aytib o'tiladi. Chunki 33 ming so'm hozir. Agar shunday ketib chiqadigan bo'lsa, eng kam aliment miqdori 33 ming bo'lishi kerak. Ishlaydimi, ishlamaydimi bundan qat'iy nazar.
Demak, ikkinchi holat aliment to'lovchi umumiy daromadining 25% respublikada belgilangan eng kam ijtimoiy to'lov miqdoridan oz bo'lishiga oid holatdir.
Ma'lumotda qonunda ba'zi bo'shoqlar mavjudda. Rasmiy shaxsi kechirasi 50 ming bo'lishi mumkin. Bu to'rdan birini to'laydi. Ish haqi olgandan keyin ish haqidan kelib chiqib shakllanadi-da. Lekin vazirlik mahkamasining qarori bor, eng kam ish haqi boshqa to'lovlar 33 mingdan kam bo'lmasligi kerak degan tushuncha ham bor-da. To'rdan bir miqdorda aliment to'lash kerak. Mantiqsizlik eng kam ish haqi 33 ming belgilab qo'yilganda. Ishtimol savati degan tushuncha yo'qda, shundan kelib chiqqan holda qonun juda shakllanib ketdi va ishtimol savati degan tushuncha aniqlanganda boshqa mamlakatlarda shunaqa-ku, g'arb mamlakatlarida yo'q, Amerikada ham o'rganib keldik. Shunaqa shunaqa bo'lmas, hozir shu narsa yo'qda.
Uchinchi holat aliment to'lash majburiyatiga ega bo'lgan fuqaroning umumiy daromadini hisoblash bilan bog'liq.
Misol uchun o'zini asosiy ishdan bo'shatgan daromad bo'lsa, qolgan kesatiga deklaratsiya taqdim qilish shart. O'sha deklaratsiyaga asosan bu daromadlarni albatta aliment to'lash shart. Bekitmasa albatta. Va lekin daromadga ega bo'lsa, topish qiyin juda. Muammo juda katta bitta.
Yana bir muammoli jihat esa aftidan bu eng asosiysi alimentni undirish masalasi.
Aliment borasida mojaro ko'p nagaki ish o'rinlari yo'qotilyapti. Yo'q odamni tushunsa bo'ladi. Bor odamlar ham million daromad kelsa ham alimentni to'lash xohlashmoqda. To'g'ri kelyapti, qidirib soliq inspeksiyalari orqali to'lovnomalar berib topib undirishga to'g'ri kelyapti gap bo'lsa. Ikkita bolali ayollar yer Amerikada yuribdi yoki Yevropada yuribdi. Oqqalasida daromad topdi, aliment undirish imkoni yo'q. Yo'q, daromad haqida ma'lumot olish kerak jo'n birinchidan. Biz Amerikada huquqiy yordam ko'rsatish so'rig'i tartamamiz yo'q. Shu boshqaroq biz shu masala bo'yicha Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilyapmiz. Masalan, jo'n yechimi yo'qki, aliment qanday undirsak bo'ladi? Biz masalan sudda qaror chiqishi mumkin aliment undirish to'g'risida. Buni Amerikada ijro qilish kerak edi yoki Yevropada. Buni kim ijro qiladi? Juda jiddiy muammo. Nagaki ko'p yigitlarimiz hozir ishlarga chiqib ketishgan. Shokarli ishlar yuritmaymiz ko'pchilik. Zotmo shartda qaytadan turmush qurishgan, oilani unutishgan ko'pchilik mas'uliyatni unutishgan bo'lmadi.
O'zbekistonlik advokat Ruhiddin Komilov o'z ish tajribasida alimentni to'lashga majbur odamlar xorijdan izlanishiga ko'p bor duch kelgan va o'z himoyalanuvchilarining da'volari qondirilmay qolganiga ko'p bor guvoh bo'lgan. Millionlab yosh o'zbek yigitlari va erkaklar xorijda. Ko'pchiligi xorijdan qaytish niyatida ham emas. Advokat aytmoqchi, xorijda oila qilib qolib ketayotganlar ko'pchilik. Ularning ortidan zor qaqshab qolayotgan bolalarga undiriladigan aliment masalasida esa muammolar talay. Biz bu borada savollarimizga javob olish maqsadida O'zbekiston Adliya vazirligining sud departamentiga murojaat qildik. Sud qarorlarini ijro etishga mas'ul bu departamentning o'zini tanishtirmagan rasmiysi savollarimizga shunday javob berdi.
Sud qarorlari har qanday holatda ham bajariladi. Agar aliment to'lash kerak bo'lgan shaxs xorijda bo'lsa, uning manzili aniq bo'lsa, unda sud qarori o'sha davlatdagi manzilga yuboriladi. Agar manzili noaniq bo'lsa, u holda badal so'rayotgan tomon uning qidiruvga berilishiga rozi bo'lsa, u shaxs xalqaro qidiruvga beriladi. Faqat bunda undiruvchi tomon qidiruv xarajatlari uchun talab qilinadigan bo'lak pulini to'lashi lozim.
Dedi Adliya vazirligi qoshidagi sud departamenti xodimi. Ammo qidiruvga ketadigan pul qancha? Va Sho'rchi, Sherobod kabi tumanlardagidek aliment to'lovchiga noaniq sabablarga ko'ra belgilangan aliment miqdori ham nazorat qilinadimi degan savollarimizga bu xodim javob bermadi. Biroq qidiruv xarajatlari qancha bo'lishidan qat'iy nazar bu miqdor bir oylik aliment pulidan oz emasdir. Bitta yoxud ikkita bolani otasiz tarbiya qilayotgan tomon alimentga ehtiyoj sezgan ekan, sobiq erning qidiruvi uchun xarajat qilishga qodirmikin degan savol tug'iladi. Ayni paytda ishini yo'qotgan, daromadsiz qolgan sobiq erlarning oyiga 33 mingdan oshiqroq yoxud 57-58 ming so'mni bolasiga to'lab turishga qodirmikin? Boringki, u kishi ishlik, maoshlik ham deylik. Sobiq erlar o'rtacha real oylik deb aytiladigan 60-100 ming so'mdan oshirib, bolasiga oyiga aliment to'lashga ham qodirmikin? Eng muhimi, buncha puldan oshib, sag'ir bolaga yetib kelgan 33 ming yoxud 58 ming so'm pul bolaning jilla qursa eng zarur xarajatlarga yetarmikin? Bu esa ijtimoiy himoya masalalari bilan bog'liq O'zbekiston hukumati javobsiz qoldirib kelayotgan ko'plab savollardan navbatdagilaridir. Biz esa albatta bu savollarga javob olishga urinishda yana davom etamiz. Tinglovchi minbar eshitirishning bugungi soniga mana shular edi. Yana to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.